Nelly Blanchard, kenta plar be titlet, be digemer eten ur mod, er CRBC, a fet klasker ez da genta, kelener ez goudeze, en ur bed gant potre depken, kontari dom darmaik petra dalve an drahe, ar plar er skolveur, mose ran ar brezonek ba brez. Me da zigata, moe ran gout ba penoz oude te dar empred gant ar brezonek. Hag yon, voe yon an nen di bao ar bugaleach petek ar skolveur e brezonek.
Non. Et on l'a fait qu'il a ben affin meus desk brezon ak divé Edouard. Meus ket desk brezon ak avionik, mais de pa wan el lise, meus be Juan kreiz tout diski brezon ak pa laran e kreiz tout netra na c'hoarvez drezigouez vel just. Mais o gant ad ba montroulez, hag d'ar mar se pa wan yo an tout an be desavad ba barzen envik vel velard. Mazad a oa skoler, barz ar skol publik, a renner ar skol publik, a maman ma labour barz ba montroulez. Iz renners ni eme, dobr war dro, tud an pechet. Hag evel ur bern tud deus an amz ar ma, an daoma a ouie, a gompren ne brezonek, pe a gompren c'hoaz brezonek, heb be a kap da goze eil. Nare, bon, mezo bede savet e galak. Barz, bed barz ur skol, publik, an yezak, setu. Hag barz a lise, ba montroulez, Tristan Corbière, meus bed ar chans da dobra an aodegez gant ur bern tud bewad ar marse ur skip ail tud a feson. Patrick Marie, Laurent Karoff, Tanguy Daniel, Tanguy Travel, famille Abiven, tout an dutse. Ad ar marse an dutse a doar an dobr son eas, obor ar eien, me son eas, deus ar vro. Da gant a brezon hag a tout. Me meus dizolo pe a dizolo trao. Hag me peogwir meus behoan da ziski brezon hag. E pa oan e neilvet klas, fin an neilvet klas. E oa rezivet vid eul ya kentelio. Oa ket droet. Oa ket barz an en mad. Bon, setu me meus lak ba me jonj diski brezon hag a ma zut koz peogwir oa un brezon e gerien. Setu bep zun, hen da beteg ar voulie. Peogwir ma zut koz d'ar marse deus tu ma mamm a oa deus ar voulie, deus tu ma za deus kolorak, ploui kolorak. Hag chans meus bet ie da gaout ur vamm goz hag a oa kontant da ziski brezon hag din. Hag vid l'ar d'ar virion ne ie, ben a fin meus bet tro da glev a brezon hag boe oan yo bien tout. Peogwir ma mamm goz oa ur vaouez dig ur treva an drama a vi farsal e goze brezon, galak brezon, hag din mem ma ne gompren an ket, vid ober gwab, vid l'ar betich ou vid hag nare ne kebedi es goul gati, disi trao din, hag pez meus gret, ben a fin e ober pourmenaden ou gati, eskriv a war un papa war rai ar ben hag, anno louzou, anno ar gwe, a loanet, pe anno stilio ban ti ferm, peogwir e oain labourer en douar.
Kaizu ur toe a rezuveit neus bet tro da zask ebrezon da gant ouzu kouz pe petraon gant tud ar vro moz?
Ya guiren deus ma oa, tu deus ma oa neus ket kamez e dud deus desk ebrezon hag egiz. Brem, fin bon, eo a bet pret tu da doa c'hoan, rede kaout c'hoan da zisk ebrezon hag d'ar mars e vid iski mose. A real ben a fin ne deus ket desk ebrezon hag. Nahe nafer a gousti an ze oa d'ar mars evit ome.
Petra oa bat da gousti an zeus var?
Damzange e oa klask a tapou d'un dra oa o vant da gold. Damzange e oa an dra ben hag egise. Hag kloka di e ar pez oa no tiski gar son erz, babet ar son erz. Damzange e he en tamig a samz. Son erz, dansou ar vro, yez ar vro, mot koz de veva, labourdouar, tout d'un traoù se a he a samz. Hag ar pez meus gret war l'air e diski gant a leverioù. Diski gant skolo ber meus komanse d'ober pa oan ar klas, erhent a klas, klas termen, a var l'air bar skolveur. Hag ahe meus dijolo tam a tam, pegen leden, a kalz ledan nor e oa tachen ar brezonek, vit pez a jonjen. Hag ie pegen braz e oa an diferenz hag an toul e tre ar pez oan o tiski gama mangoz, gama zukoz, hag ar pez oa skrivet barz a leverioù. Netra da velet, kazi, a koulskoude oa ar memestra. Ne ar goulan a zo, vidom me bepred, daoustag e ar memestra. Met, setu, ar brezonnag a zo, ben afin, brezonnegou, doare ou a bepseur, dober gant ar brezonnag a tout.
Pelar e se oa, ledanor an da chen vipez to e chonge da rok, peseur mod oe ledanor.
Ledanor pegur pa ma komans da zis ki brezonnag e oa dregomz ne meken. Hag, ma mo di me de skrive an tra oa fonetik, tam pedam di war an doare galak de skrive, be don, fin, don, de don a ben da lak ma mamgoz, e da skrive an tammek pa te, e ger you neve, pe istorio war isperat, hag hi e skrive e nor mo de fonetiko galak, gize, hag, kreistout meus di joloet, e oa an doare pe meur ainiz, oken da skrive, brezonak. E oa hir hag hir mad ar fe da skriv a brezonnak, na he oa ket a brezonnak ur yez skrivet nemeken, pe ur yez komzat nemeken kentor, hag ouspan e oa ur bern tun doa savet oberen ou lene gal da skwer e brezonnak. A deus un tual meus di jolo adie e oa tud o storm vid ar brezonnak, vid difen ar brezonnak. Pez oa Pell de speer at ma zut koz, vel just tourm dober peta. Arre, an dut ma arre gar brezon, ak hep klas tourm vit pet, vin netra kaver an drama, tourm vit trawal, vel just, labourdouar, tourm sokial a traogise, pe gur ar voul eus barz ur vro ru. Med tourm vit ar brezon, ak oa ke var o speerat. Setu me meus di jolo, oa ur bern trao ouspen deus ar pez ma desket bar voulez.
A peert eus gret a ben he, stourmer eus ou deve?
Ma... Ben di eus el respond an drama. L'ar da refen ya, me pas stourm vi difen pen da ben un dra resis nan etra. Hag ouspen zo ar bern tud, hag a laro divar ma fen, non ket stourmer az. Hag ouskoude meus me ar zantiman e meus kavet. Ma doare dime de storm da l'arde da laket an dut d'ober an aodegez gant ar brezonnak da zis da gompren gwell ar petae hag vi kompren gwell ar petae e red ober en klaskou e red donad an traou a neke chom vahor en traou neke de c'hoari gant ar wesiou symbol ou nemeke me kompren da vad petae interes an dut blam de beta e kozi an brezonnak pe blam de beta e chom an hep koze el brezonnak Perag no deus kerwant da zis ki brezon do bugale, pe traogis, re de klas kompran dre ar minud ou an traou. A damzon, j'ai ma doare di me da storm.
Ur vech trape d'ar bak, be vwez saite gloa, tri fer vloa, mont d'ar skolveur e brezon ak a voen drabenag andat vedout?
Andat la war fen ket. Ar choazman meus gre dive ed war ie. Peugeu an barak war ski an chou dre vraz. Hag e penkenta ma c'hoan d'ober kine. Ur skol prevez kine. Hag e fin ar bla, fin antar ar bla, pa oa re d'ober o choaz da vad war bapar, ben a fin me chanche tout, hag e meus la vad, ben non. C'hoan meus da zis ki brezon hag alaman hag ie, an daou dramman meus gred a samez, bar skol veur.
Petra vwe, on ar fer quarantez, pe folentez?
folentez gafke din, 40 suroir 40 pe sentiment chou laiz a oa barz an afermañ ya sklere se oa ien doare da lar damzonj dan institusien ne ket ar ski an matematik a tout a gant ne meken ur bern trawal a gant Yezou pe dreistol vidom me an darem prejou a zo skwacha da zindan ar Yezou ne tre an dut hag peraket ar brezon hag a hel be Or yez vel da real ne he alaman, nak pe brezon, nak pe sons, nak tout an traose a gonte, evidom me. Hag a c'hoant gav din da gompren gwa lor. Pe gur ma dizolo a tam ou bien, pe nou an iceberg ma peus rand deus an trao hag relu yed ou an trao evidom me c'hoaz, a c'hoant ma da zonad an trao, setu.
A jeus var ur vech digwe ne he bar skolveur, gant ar brezon, nak pe sort. Prenest eus digoret, petrat eus diskroachet, kouantan, digouantan?
Bon, deja, meus bet ar chans da gao tud a gao deus loske da hanon d'ober an drama, da vont gant an enma. Var l'air meus dizolo a tud bar skolveur a gawa a bar ag var, munudu, unan var a lenegez, egile var an trei, Egile var yeza du ragar poen ma poen. Ben a filmas d'isolo et petaier skolver. Da la rede be a barg var trao resistre. Ne ke chom va hori an trao, me donad be pred an trao, hag tam a tam me meus desket ar brezonek gwellor. Hag emeus desket ur ber an trao tro dro d'ar brezonek, da la rede blam de beta e chanch ar brezonek, bar vro, blam de beta e chanch ar brezonek, bar gevredigez. Blam de beta e chanch ar brezonek, a he dan istor. Piou skriv, piou ne sroan da skriva e brezonek, vi piou, piou len. Tout ar goulen ou ze zo be savat a he d'ar blavechou o studi ou var brezonek, a ben a fin on be kont an braz deus an drama, hag tro a tro meus deskadie metod ar skolveur. Da l'arrede, on be din tannet gant an enklask. Hag ar pez a blij din kalz bremma barz ma micher e zeie. Ar brezonek vel just, med an enklask.
A greteus da jonge ne he chom da vat ar skolveur betek da varo.
Ze non ket kap da l'ar dit, med chom un tamm c'hoazia. Oa ket an at dustu, e ne ket un dra an at bea kelenerz bar skolveur. An drama red e bea humbl, deja da zigenta, red e labouret kalz, sefi kaout ur post del se. Ne ket ar blav skent ar skolveur, e lakas barz de ben bea kelenerz bar skolveur, tamm e bet. An drama ve savet a head an amzer tamm a tamm, peogwir ezantez ou din tannet gant an enklask, peogwir tamm a tamm e tapas gwizieg ez gwire, neus fin ne bet, bel jus, dar skian da gwizieg ez, me traoalar vid tapet un diplom da skwer a hapez brezonek, vid ober un dezen a war l'air tamm a tamm vid goul kaout ur post.
Hag ur post, eus bar zeur bet l'air moa voe kin potret.
Gwir e bet ar brezonak, a zo da vad, ur bet be gred a gwaard gant potret. Pe vefe er skolveur la han, dan e beta, pe vefe bar oazan, l'air neus keme potret c'hoazan de irio.
Neus plar ebet, kelener ez ebet barroazan?
Ini ebet barroazan. Aba brest, arrog, oan bedan vad nahe oa nem e potret die. Setu ben afin, on ini genta, zo bet titlet vel mestres prezegeners e brezonak, er skolveu.
A penoz ebet an noar un ar oezo bet, an drabinag neus chanchet barbet se, pe trao bet ben afin.
Me janj din Pascal Zadran. A matrez e gwala ze nou zon ket. Di eze ie dam zonj ar pal a zindan ar feminism. Ma vefe ur stom feminist a dreñ an drama. A vefe justoar choaz pe ur pot pe ur plar blam di baregechou. Di baregechou pe di baregechou. Setu arab a choaz ur plar blam e ur plar.
Mais avec un choix d'or plar, blanc meur plar d'or point benag, hé, relonchom gant potret pour re navro a betek fin ar bet.
Re de guire, re de chanch mon endro ar skolveur, dre vraz, med damzonj ar bar skolveur e red choaz an dud blanc do bar e gechou. Hag gwelaze ma ur plar, gwelaze ma ur pot, me dommage vefe choaz ur plar, vefe skanfor i baregech ou blanc meur plar, même stra, j'en j'dis. Nare, neus ke chanch et kalzadra, vi farsa l'an dud vel just à l'arre, bah, setu an inigenta, gant ur ze, goud e falrun, setu vi farsa le vel just. Bon, mais avar l'air, zo bet neil, man aik Thomas, damzonj même stra, e oandra gont e kalz, vid ar gelenerien a oa ba brest, a rozon, a gawa stourmerien en o mod, kaver an drama, yon an du a givar ber. Vite, e oa bouez, diskwez e oa ar brezonak etre da oan fors piou. Da la rede, pe vefe potrat, pe vefe mehet. Ar chans meus bet, da ve a ahe just e houls mad hag e plas mad, med, ya.
A just var, pa ve lak ed ar goz var plas ar merket a bet ar skolveur, petramant bet ar brezonek, petramant bet an em zao, e la reste, e o bet renet en ur mod bet an em zao gant ar botret betegen?
Ja, bon, skolver, bet ar brezhonak, bet an emzaon eke re ar memestra. Me ar fet da vea er c'hoazen ma, guire, bar skolver, be zo bremañ muioc'h a-ver, hat med guire kalz nebeutoc'h, vid zo a-botrot. Barz bet ar brezhonak pe an emzaon, a-re guire d'am sonj, ebe renet pat pell amzer an emzaon gant potrot, dreistol, blam... blam ebe maget gant potrot ar skridou brezhonak, a lenegez brezhonak. Deus plec'h tu an dramañ d'am zonj, deus ar fed eo bet a lodenn vrasa deus ar skrivanierien, tu da ilis, beleien, na e potrot. Barz ur bet, an ilis, l'er ma noa, doa ket droet ar merret zo ken da skrivet da gozeel deus oute, bien davad eo a plas ar merret. Na e potrot a skrivet, a beleien, da laredet tud hag o doa ur zel tad war ar gevredigez d'am zonj, da laret eo ur plas a oa vid ar merret, met ur plas resis, pepini en iblas, a ne oa ket d'ar merret, da rei oa alip, e da... Set yon nengoun se, a zo chomet pat pel amzer.
Se du pa vez koz d'ar le matriarca ka breton, an raez ur farsad en ben ar fin.
Vid on me, ya, se zo narwes, vid klas diskwes disavel breiz deus brohal e disavel ale negez vrezon ak deus ini brohal. Dam zanj guire en alerke lavaret ez eus ur galout kreñ vid ar mammou pe vid ar merhet ba breiz en ugen vet kanvet pe ar rog zo ken. Ur plas a zo banti, met daoustage ur plas bar gevredig a san vraiment zon aferal. Ur plas publik neus ket.
A pa glas keste, pez teus gret ba lenegez e brezhonek, kren amzer, pe du vetor, e hanvej ou paseid be, na gavez klach ebet?
Eo, be a zo, a rog ar blavechou an terkan, da lade non tekan an terkan, un dek benak. Da lade nalant ke lade in ebet, me paskals, kazi in ebet. A goude a dalag ar blavechou an terkant, met reistol ar blavechou perugen, nante kant perugen, ur chanchaman a zo bet ahe, hag zeus muioc, bremañ zo nugen benag.
Pez neke kalz ve?
Pez neke kalz, met diouvech muioc, vid epad ar pem kantved a rok. Mei, ur plas sa zo memestra vid ar merret, me vid ar merret a labour tro dro da lenegez. Ne ket ar merret a skriv kalz, me vid ober tro dro d'an tiyer imban, sekretourezet pe a rezor plas vid ar merret memestra. Pe c'hoaz vel symbol telvennou zo ken zo besavet Angela Duval na skwer, setu perak na lerke lavar ad neus netra, vel just be zo hag telvennou braz, me telvennou just war symbolou. Hag a skwach matrese ar fet neus ket bet kalz a-verret hag o deus skrivet e brezhon.
Da ar re traoar e kaout un Angela Duval benag evit kuet tout ar peurez, quoi.
En ur mot, gant forz pe seurt symbol ben a fin zo an danjar da sklerijen ar bete gre, ken skler ar sklerijen ve skwach ad un tam pe sa mod e tro an trao en adreon.
Hagen em zau, blam de ber, ken eubet a verriet bat bet an em zau, mem eus tra, ga war bet a oek a renet gant beleien, neubet deus oto, mem eus tra, gant tu deus an tu klei ive, digor or sanset, blam de ber, oek ken eubet a verriet.
Ya, med an em zau, kenta, nontak vet kanvat, pe etre an nontak ugen vet kanvat, a zo renet, pe gant tu dan noblans, pe gant beleien un tam, a regionalistet a zo ivez, beleien, lo deus oute, bourichen, da la redet tud o deus bet memestra ur zel mirour war gevredigez. Da la redet, ya, tud o doa c'hoant da loskel stad ar gevredigez vel maoa. Pepini en iblas. Rede gotos ar blavechou de katriugen, vid gwelet an emzao, trei var an tuklei. Da la rede, vid kaout ur zel, ya, disinvel, kaout c'hoan ne vefe di eubar pe mi an libr PVF armeret, PVF résu, PVF, bon, c'est tu lib tout d'un dut, d'abord peso de soin, hag an dramazone ve war, blave chou de katriugen neus ke gwal belzo, c'est tu effe jou an drama, ve sentet brem, un tamik me guire ebe red gotos pelamze.
Mais ve ke blam de be, wa liam met an emzaou deus ar stoum, ar stoum petram an ar brezel, zo afer ar botret da ziganta.
Ya, ma tresse war. Ma tresse liam a die gant an dramma an emzaou zo n'afer ar stoum. Stoum, goul traou, mont da vel etud, skriva, traktou. Ma he, ya, sur war e liam met gant an dramma. Mais an dramma zo di a zezad var ur zel mirour ie. Deus ar gevredig ez da lahede, ar stourm zo afer ar botrat, zo afer an afer publik, hag ar merhet ar rang chom war an afer youprevas. Me ya damz anj e chom c'hoaz deus an drama, barz an afer ma.
Pa geon eus bet tout ze, ul levezon war treuskas ar yez, peogwir treuskas e ver yez per liesa an ar mammou, koz veato deus yez vamm, de betor deus yez daat, a dre ma oa ar stourm gant ar botret hag ar meriet brao er gegin pe ar ge o ober war dro ar vugale, e bet treus, ne ke bet treus kas d'ar yez?
Aliz, ve klevet an drama ya e ve fe muur dre fot ar mammou, ve fe losk d'ar brezon hag a goste, ya anan, o yez vamm ben afin e a zinifi ar yez ave tapat e barz an darem prejou kenta en eus ar bab e gant ar beid, a gant an dut tro dro de. Da la rade pe potrat pe merhat. Me gure ar mammou, ar avardro ar babi gwepen kenta, nahe ar mammou a gond kals kenver an truskas, pe gure kozeet dar vugal e kals, banti.
Vroet ve ar bron deo.
Vroet ve ar bron deo, nahe. Hag ar mammou, pat pel amzer o deus bechouan, a matrese an deir yo c'hoaz, da chikour ar vugale, da von eun, da gaout ur plas, ser gevredig, sa da veva ma, dar gwell la posup. Hag setu blam de beta o deus santet, en un amzer benak, e oa dre ar halak, dre ar galak e vefe gwell ur matrese kaout PS or, da gaout ur plas, da gaout ur post benak, da von kuit deus ar baurente da agal tout ar pez zo be studiet deja, evit klas kompram, blam de bet ebe losket ar brezon hag a goste. Ya, da la rede na fer prevez ie, na fer a diabarz ar famil, sur oar blam de ze ie.
Kelenerez klaskerez ou te a youn, he, bar skolveur, ba brez, met petra jom na glask e brezon ne kroa.
Robert Antrao guiré l'eau des induits de classe comprend mais ya mais peut-être azobé lava déjà peut-être azobé dijolo ne que guir temps mais bête blam cavarariez et vevom à jongdin leur prend ta damzer dispart dans la rede dispart dans la rede disinvel crène de zarpés on ne bevet betegen ag Rede kaout ouz stil ouvit vit klas kompran an dram. Da la rede ur seurt revolusi an a zo o c'hoarve ut gav din. An dram on eus santet deja boe un deklaben aag, bar skol veur gant ar studierien hag a deu ar yeouang d'an ebet ar studierien yeouang o ton deus ar skolioù pe o tiski davad ar brezon hag ar skol veur nemeh ken. Peugur, déclasso déjà, à Réyouan, nos doigts qui kin, tu te causes, brison et guerrien. Dans la rade, ou à ré, déa, classe, tu dal, barzar, guévré, digas, vite dis qui brison, n'a qu'va rendachem.
Dans la rade, dit bau, un dégoua, benak, ne butor, et vele studia, et n'y a wang, autant de zalissé. Dar skolveur, a neus ket klevet brezon e gaien a vionek. Ma vefe an takouz, ur vamm gouz, a remant neus desk a brezon e gaien skol epken, via re neus desk a brezon e gaien, Arthur.
Ya, da la rade, dek la so, ya, an drama neus komanset, a luskman neus komanset. Me mem stra, a re nou doa ket ur vamm gouz, pe an takouz, a gouz e brezonek, oa kap da von, da gaout un amezek benak, pe... Mais vraiment, boe d'autribla, Neus ket ken ivez eus an dra-mañ. Da lâret e kazi an holl studiañ a zo bar-skolver, n'o deus ket klev brezhoneg, gant ar re-gozh.
Zeñ hag eo ar revolusioù na larez.
Megev din, ya, peogwir barzh istor ur yez. Kender ar da gozhe al ur yez peus ket desket gant an dud a gozh ar yez ma. Barzh ar gevredigez, a zo an dra-neve. Neus ket bet barzh an istor, barzh istor ar brezhoneg deus an dra-mañ gwech ebet. Tud hag a gozh brezhoneg blamm o deus desket an dra-mañ bar-skol nemet ken, kazi. Pe, gant tu tro-dro d'ar-skol.
A petra dal vant dra-he. A emmom o teski ur yez hag a zo maro, petra man ur yez dizouar en ur mod, ur yez artificiel.
Dieze choaz ar ger a glot ar gwella. Va ar pez a zo c'hoar vezout, blamm justoar e mont bar jeu hag e stert kompren, pet a zo c'hoar vezout. Yann, damzonj e mont gant ur yez hag a zo kendelrer, gant ur stum neve, hag un troc'h a zo, vidomme, ez eus un troc'h. Memes ma klask politikourien a ranvro, kozeel deus or yez, a deus kendal har yez, giz ma vefe, ya, unnen neme ken, vidomme eus un troc'h, blamm d'an institution, nou, justoar, damzonj e vo diez lakad endro, an ol dud babreiz, pe babreiz izel d'an ebeta, da gozeel brezon hag endro. Da lâret-e, ne vo ket un doare olek d'ober gant ar yezman barvro. Me gant skipal youbien sur oar. Ar lec'h, a fer ar skol. Pez ve desket bar skol, a zo ur yez, hag a zo normalizet, hag a ve desket gant ur helener, da lâret-e gant un darem predispisial, mem eus tra. Dou jan sa zo evit ar helener, na en aler ke koze el forz peseur mod, hag al hag al. Hag un trochal, e di a barz ar yez, gav din, peogur e vez santet mui an mui, levezon ar galak, var brezon hag ar eioan. Heb gout deo, ne ket dre fot den ebet, e mos em antraou, me yez vam ar eioan a zo bar skol, bremañ, ar galak ben a fin, hag naler ket de stourm a hen eb an dra-mañ, red eo bor gant an dra-mañ. Met santet ve, ne ket nemet va c'hor e antraou, e teu ar galak da chanj liou ar brezon, me barz donder an traou. Da lâret-e PVF ar syntax, urz ar gerioù bar frazan, PVF morfologiez, ahe lavar fen kentor da skouer, kemadurioù. Lod de zout vek e gre ken, gant ka da skouer, gant un artikel a-rok, ar kregat, ar klas, pe, gant ar kavek e gre ken kajit. PVF distagadur, da lâret-e phonologiez. Pouez mouez, an dra-mañ neus ket ken kazi, hag evel just, evit soner zar frazan, estertor, den emreiñ de gompren gant ar egoz evel just. Met ie, an dra-mañ neus un efet, va hir der ar vogalennou, plas silabennou, atout. Nahe, pouez mouez, hag al yann mouet reer gerioù. Da lâret-e, e nol liveoù ar yez, e nol tachennoù deus pezara ar yez, phonologiez, morfologiez, syntax, aleksik, me aleksik zo brezon hag ben afin. Ne ket se eka mese, a zo bet levezon at gargalet, met trao don or, da lâret-e struktur ar yez. Setu blamm de beta em eus ar zantim an memstra, ez eus un troc'h memstra. Hag ouspenn ne vo Diez or diez sa nomreiz de gompran ne tre ar eo an kangare goz. Hag ma vank son er az ar yez bar diou skouar na re eo an. Ur goulen vid omme hag giz kelen er az bar skolveur e ben peta emeus da ziski da re eo an. Pes ar yez vid ar poen emeus ar zantiman e yez ar egoz, ma meus tra gant reolennou ar egoz. Tan ne beta, ne ket yez ar egoz ne meken, me reolennou ar brezon ak a gazobe da boue kanvejou a kanvejou. Me matrese teuio ar poen bena, e vo redin chan chandraman nous on ket. Dan ne beta e vo redin nom jonjal, var petameus da ziski da reyouang. Ma teu an yoang, un debena ag ur studier da lâret-din, me me meus ket desket an dra-mañ bar skol, ne ket ar reolennman meus desket bar skol. Ah bon, e ben nous on ket peta vo ma respondime. Diezé.
Meur à draw l'un à draw des denus kinkin vajus var pez moulo compte d'homme, mais d'azigat à me rendre gulgenet maneke fin un nuré, même smot, même stra, fin ur sort utopie, zo beg an an emzaud, reistol, ar bravio passé, diba ou ar bravio an terkan, triugen, da zerhel ar brezonek beo, tout an du, da gorgez, ave fe, ba tos, var, même stra, de zarez, avie komz a guéchal.
Ya, ba ben a fin, pa ve salet deus a hus, ne ke fin un ure, me ben a fin, ez eus mui ur mui a tudio wang baz ar skolioù. Da la rede, lans a zo, même stra. Me fin un ure, guire, kain ver ar mod, d'ober gant ar brezonek, pe da goze el brezonek. Da la de gant piou koze el brezonek, e pe sa de liveyez, trao a vo an kouet evel just, da la rede, fin an treuskas sengounel. C'est aussi clair. Elle a des fines nurées, un heure mode, ya. Mais d'austagez ar choix, a he, ken bras ar wagen. In ya ar modernelas, estern, sturm. Mais na he uvre pege dieze, responie d'an drama, l'eau da l'aro, nan, ne ke fin, mais penkenta un uvreal. Pe.
A tege zo kelener ez a klasker ez dreistol, en ur skolveur, Hag eo ar c'hellez kinveria pezor ar vioù d'ar brezon eg eo an dei, d'ar pezor ar ve da yezou al, chonj a la rand ba penaos ar hebraek, da skoer an hebraek, e komzet e Israel, e ke komzet gechal, pe tramman a yezou tostor de zotom doare iverzonek, kembraek, gwezelek. Hag eo velez ar memeus troc, bar jaden, peget, hag doare ou al, da lanciariez.
Interessant est là que de guire historiez ou qu'un verre à qu'un verre. Mais rabat crédit ce un discours men un tube nag ag ve fait mad vid en ol. Pegur et liam met pepies gan histor. A benafin qu'un verre y a gan en niwerzonak esterd en ur mot pegur et deux dans niwerzonak a bredoir d'ave a yezar stad.
Mais d'un troc zo bet me mestra.
Troc dustu, bu un tre. Setu justoar, bezo un troc. Da la rade neke blam e ve choaz a douriez gizyez o stad, pe asamz gant ar sonz nag ahe, gant ni ouer zonak, e vo soveteid, n dra men ag. Ahe, on eus ar square control, en ur mod. Deus un tual, en hebraek, guire, ahe, soveteid, n dra men ag zo be soveit. Med, peta zo be soveit, ben afin, ken kraon, ken kalad ebed istor, Ar juze vient de zun tu. Pez ne ket tan mebe l'histoire ar vaton. Ar abat kin ver ya.
Ag istor Israel.
Ag istor stad Israel. Ken kal a die. Reole nou stri istre. Ag ben afin, an hebraek a zo bet ne ket soveteed. A zo bet ad laket gizyez an dutma divar pe en ur ziskar. Yez ar juze vient. Se zo Strom kontrol en ur mod, kaout ur yez vi dan nol juze vien, ave boutin dan nol, di a zezet var skridou sakr, en ur laha en ur mod, n'en kozi a la rand un tamig revu an amant, men ur loska la goste ar yezou vernaculer, vel vigelar de zan drama. Vreman katalanek, pirake di ye, klas kinver ya. Me a katalanek, deja zo var diouvro, o deus politikerech ou disanvel, Hag a hatalanak en Espagn zo bet kemer detre daouarn ar vourichen hag o doa c'handen em zifen na hen a bourichen Madrid da la rede amman zo ie un histori spesial hag a hel chikour a c'hann an mi evi komprant blam de beta ne c'hoar veske d'ar mem stra amman babreiz. Neus ket deus ur las a tud bourichen da skouer hag o deus implij d'ar yezman vid nom zifen giz klasat justoar. Na damzange ar yezou a defe un istor ar muia inval de zini ar brezon hag vefe ar yezou deus brochal. En eus karek, da skouer.
Vefe moa... Gazo var diouvro ivez.
Diouvro ivez. Na l'er ket kinver ya pen da ben. Me ar mem zistor a zo, mem stra kinver ar skol, kinver e fejo ar gal hag war iez ar vugale hag al hag al. Dre forz koze el gant cher kolega ar broioù al e santan an drama. Da la rede, ar yezouman o deus bet ar memes darem pret gant ar gal hag gant ar stad kreizennet.
Ah ben nehe, petra e perz ar skolveur ben aferze. Hag eon eo ur mirva evil ur yez vid ar brezonek, vel ma vefe vid ar latin, hag ar gregach. Hag eon eo ur benveg da stourm da lakar brezonek varve, ma vo komzet gant mu ur adud. Hag eon eo an benveg deskadurez evit ar vigoal e yaouang ar studerien yaouang o tont eus ar skolioù diou yez ek pe deus diouan. Petra e perz ar skolveur, baze?
Pa ben a fin a respondive, da la rade nag un nag egile vid a, respons, vid a hinigou kenta, da la rade ne ked evel just ur mirva. Ma ve fer skolveur sonznak, matematik ur mirva, ve fe ero et kamese a han dar skol youmeur. Ma ve fe ur benveg, hag a vechou eo, ur benveg a stourm. Me ne ke ma doare di med a velet ma micher. Ne gav ket din on peet vize. Me lo da gav e a boez ye, be a stourmer. Me gav din e hel pepini stourm, a hel pepini be a stourmer, goude be a bestudi e mad an trao. A ra bad an danger a zo stourmre a bret. Hag a varler ober studiou a glot fe ar gwell a posib gant ar stourm. Gwell ore, studi a. A ze e michar ar skol youmeur, gav din, a varler, ma ve eem, a ma neus rand pepini, peogwir un affer prevez, stourm. Divar an disorou bekavet. Me a ra bat chanch pendarvaz, ma ve komanse da, gant ar stourm, damzonj, neus ket moyen da dober en klas kouman.
A chanch rand pendarvaz vi ar goulen, pe a ve goul genor gant ar studerien yaouan.
Be a desket, ya, gant divar ar brezon hag evel just, peu gure an danve deus choazat. Na e koze el gwellor, skriva gwellor, mondon nor barz ar minudu. Be a desket var, kaout deskaduraz var sevena, ar sevena adur a zo tro dro d'ar brezon hag. Da la rede, ar chanchamanchou, istora lene, a lene gez brezon hag, istora ar grenamzer, tapet gouziegez ledan da la de kultur. Var ar yez, ne ket tout koze al ur yez, me kompran pet a zo, pet deus plaer et eu, a vi kompran gwellor pet a int an deiri o ben a fin, ze nie. Hag tapet deskaduras var sans kritik da la de kaout metodou, kaout un urs sklaer hag honest vi labourat, tout d'entre au CV goulenet. Avec chou, et doire ou web absurd, n'est qu'est-ce clair du stu, er blav skenta, mais tant ma tom, et teu d'avez es clair or sclera, d'alarede et sans ton mat peta vende, agin cap da houl. Andra mandra, pi andra mandra. Aga andra mazoa boésia.
D'alarede échu en ar skolveur, doire er blav you triugen, eiza triugen, deka triugen, arede ar skolveur, hag a stourmé forzik var pep ta chen, hein, a brezon hag an ta chen oal ive evel just, echu gant ar skolverman, hag echu matra ive gant ar studierienman, hag a oa stourmerien ar skolver?
Nous on ket hagan e echu med pugur ez eus ur bern studierien hag a zo stourmerien ie, en diavez, pe a glas chanch un tammig an traoe diabarz ar skolver a helbe, men ne ket a hentelioù l'air ar stourm. Me l'air an deskadur az ar wizieges, evit kaout bouet a walar, vit stourm mat goude. Pugure ez a hendal mont da stourm war pep tachen just war hag mont a gleiz hag aziou, hag a vechou la rat betichou, pe mont revuen, pe la war a trao a dreuz, pe... Nan, da zigent tout tapat deskadur az. Ya, da la reden ne kede chu pen da bent, me guire, ne ke fin disavel kren eo an doare d'obor, deus ar pez a zo bebev ed ar blavechou de katriug un guire, même stra.
Ar goulen, moi sa dit d'ar maik petra jom, da, yeah. da zi skwash o roa, da gout roa, yeah. ebrezonek.
Yeah. Da maik meus komanse da lavar dit, ben, chom ur bern trao, da zi skiva ar yez, i unan, pe gure ve, vom un amzer dispar. Me var alene gazet chom roaz ur bern trao, ye. Komprant gwell or, blam de beta, Nous sommes là que du nom Benag d'écrire Brezon. Et force peut ça coulse de l'histoire à l'énégas Brezon. Pourquoi tester nous Neve Dielou archivou neve
A Dielou agave zatou nehe
Ya, bepré.
Ba plaire.
Ba plaire. Daskwe, barsti kervarker, ne ski gwal belzo. Bars manner, keransker, vid be vid lard en trou, ne doit rire si sort. Ya, ne ski gwal belzo. On ne numérise ni bar CRBC, dielou kervarker. En vraiment, ou a dielou prévas, dielou famille. Hag ben afin, ne oan ket bet implijet kalz betek ahe, hag ar famil, neus jonjet e oan dra vad, reid an dut an tu, da len an traoù se vi kompren gwellor, ar prant ad amzar deus, da la redeen non tak vet kantvet. E breiz gant tro dro da ger varker. E touez an diel ou maz o liziri, gant ar bern tu deus pe deus bro, deus breiz, deus bro hal, pe deus bro you hal zo ken. Medi e karnejou, karnejou en klas kervarker. Ar bern tu de oa c'hort oz ane e boe pel zo, setu me meus chikour ad donatien Laurent, da brepar e andra an tout an trauma, da lakad an trauma en linen, da la rede fotoioù deus ar harnejou, treu skriva adur, a troidig eus halak deus a harne jo en klask. Ha pez a zo mamen ou neve, vi kompren gwellor. Pez a mod neus labourat ker var ker, pez a mod neus gret vit sevel ar barzaz breiz, a gal a gal. Setu dielou un den brudet. Me be a zo dielou al, dielou peizantet, da skwer. Me meus bet ar chans ne bet blavech ou zo da labourat war un dorn skrid. Ini Hervé Burel de Splouider, a gawa bet peizan, pa da ivue.
Pezavar e voe behe an gandet?
Tro dro d'ar blavechou tri verkan tri ugen. Skriv e ganta an dan skrid e var dro non tekan pem. Dam zonj, non tekan pem, da la rede an disparti etre ar stad hag an ilis, a zo ur blavez a bouez, ur prant a damzer a bouez, komansam an an nugen vet kanvet, vit breiziz al vit pezez el deus al enegez. Ur bern tud deus non lak ad eskriv a pugur, nalen ket chom hep lard o alil, ob hep lard o jonj, ou var pez a oa o c'hoar veun. Hervé Bural, ur peizan, hag na bet ar chans, hein, davon an tamik bar skol, ne skrivet var dro pemkan pagenat, brezondak. Braotre, pugur, ralavech e vekavet egiz e jonjou an du d'ar engizel.
Gal a rafez lindom ur penad ve skrive gata?
Gant Hervé Bural.
Hervé Bural, petra mon ur peizanal.
Pe ur peizanal, ya. Pugur amman e Hervé Bural. Med ben neuve d'amzer, meus rand da imban d'an skrid Julian Godes, deus ar chapel neve, tant pedam me memes blavechou, an dan skrid beskrive gantan e non te kant pem, etre non te kant pem, non te kant dek, da la rede ie amman gant ar c'hoan da, ya, pen da ben, da la rede dut ne oan ket vit chom heblard o jonj. Me, pez oa, dar ma ase, ne oa ke kal stud kap da skrive. Ar brezon egerien, vid alo d'an vras e de zoute oan dizesk war o yez, a memes war galak. Me lo da ne doa tap ad un tamp d'eskadur se galak hag ad deus komans da skrivas. Tu penons an daouma Hervé Bural deus un tu Julian Godes deus un tu al, o deus nom lak da skriva. Hervé Bural, un den ru barz ur vro ven, boleon. E gile, Julian Godes, un den gwen barz ur vro ru figure deus bro kalak memestra. A Julian Godes da skwer e neus kontet un tamp deus ivue, un tamp deus bu e ivreur, a kanaouenou a bepseurt, hag medicinerz a bepseurt, bon, mesk a mesk. Da la rede un tomik mod li livre d'heur. Da la rede var seurt leverioù, var seurt kaierou vi j'eskriv ad un tomik a bepseurt tout d'ar pez o doa ur ster barz bu an dut. Ad a skwer an manz o ur penat gant Julian Godest, neve imbanet gant Bretagne Magazine. Hema a oa gwa sa krogat defoa bet a zoudardet en revolution parez. Rag ol level tud kounaret an disparheurien, les insurgé, an an difen e pepini deus ivela. Are a defoa fuzul a tenou a ziskarge a neze war ar soudardet. Are a des fois baïonnettes var au fusul a dreuze ar soudard gante pahalen en ober. Are o des fois kleze a zrali a soudard gante de zo gwasa. Darnal la sko e gant o fusul hag a laze hag a vreve ive kalz a dut. Hag al. Da la rede amma e ma o tiskriv la commune de Paris. Revolution Paris vel a la, disparerien Paris. Hag ivreur dar ma ase e oa barz en armée, au robe Zizervich. Gré d'un tom de Zizervich bas Clermont-Ferrand, un tom mal bas en Algérie, à Pegur et Wakouls, révolution de Paris, la commune, hop, l'acad d'Astoum, bas Paris. A Gondurs, ou à Béro, et d'un d'Allaha, un disparurien, vel et l'art. C'est tu pesazo intéressant, et gualat penons, et nous bevat à humun, dé. Peta neus rankad ober, hag penons en neus rankadien om Jean-Jal var laha, pe chome blaha tut, deus plert ur urzioù, daoustag e urzioù ar stad, daoustag e urzioù doue, paglev an brezon egerien e touez an disparurien, daoustag e meusme da laha ne a tout, a ben a fin, en neus gret ar choaz da laha ne e. Med gant ur bern jonge ou person al var tout an drama. Met un testé nivel se zo dispar, zo abouez.
Gant ur paysan, nous
pen. Gant ur paysan, ne gaver ke ze bende. Ne ar skrid ma zo di hortos pen da ben, blam ve kontet sur trao.
En ur brezon nek prao, chik, chach.
En ur brezon nek ar enguel, chur tre. An drama ie, a zo abouez vidan me. Un drame se dijolo et da he dans un classico evel just hag e kavan a bouez ie diskrivad ar studiarien ne ke blam in peizantet e skrivan en ur yez pemde. Yez ar pemde a zo yez ar famil, yez an amezeien a zo ur yez pez ve anvet pariter da la hede an ini a ve goze ed an ur doare ez gant gerioù ispecial peugeur e non anavez on mad et kenetrez on med pa ve koz skriva a rezon a feral rede dan dudma dispaka donder o jon o sentiment chou o jonjou a gare e vel just e rankont skriva an ur yezuel a gar patrom nemeta ka ji zo va o spere de ini an ilis pe ve fe un den a heneb kloer zo ken pe un den a tostre de stu an ilis neus ket kalz a batron moual. Ar skritur a zo levezon net kalz gant stil standard an ilichou, fin an ilis pe amman standard KLT, vesant et kalz, me gant blaz brezon hag o bro mem stra. Set ur mes kache tre an daou, hag ar ro ur blijad ur pavelen et sur traou.
Mais me smot kait eus ne he dielou, dielou al, beskrivet gant ur paysan al, hag ae vel er trao di var an natural l'on net medicine, net medicinerez, hag oa skrivet gant tud, ar bob tud, hag ave chou gant poant da drei e galek zo ken.
Ya, pegur vel just ar pez a zo interessant ne a labor trei. Ahe, gant Julian Godas, bepre, nahe, yao, e fin, e danskrid, e neus lakad mediciner za bep sert, ya, vit soan yon dut pe aloanet. Me, ar l'invejou de chanchet, boe kan la, ben a fin. Neus ke ken deus an doken, gant ar vugale, neus ke ken deus an trao de chanchet, nahe, red e din atkaoud anno, galak, ar l'invejou ma, PVF vida loin net pe un dut, droug ar Spagn da skouer, ur preon, hag ar c'hoad, ar barz lost a hez hag beteg iben, pet an diol e ar l'an vet man, n'on ket gwez da l'ard c'hoaz, me bon, kavet vos.
Ma pepe sa penad, gala rafes lindom ar penad l'ert eus kait droug ar Spagn da skouer.
Ah, ya, ya, sur oar e kavin en dro. Ya, ben, ya, droug ar Spagn, Ré de kaout tud, a vremañ a vi kaout an diskoulm, un an benag a zo tos deus a loanet, deus a hezak, vid be a resis, hag en eus be klev kont deus un dra a neus keken a boe pel zo. Ne ne ket sur e kavin, ma ne gavin ket e lakin le parasite d'Espagne med plein drama.
Gouda grip espagnol, drug ar Spagne evit ar hezek.
Mais ben affin ar ger Spagne, avez impli je calse et brezon ak louzaon ar Spagne, pe un drabin ak Spagne, velard vid un dra, ar gâteu de Zebel. Lange ki, excuse ar an an daoust hag e-hel an... Ya, am zan zo. Ar gel ar rien. Da maim eus kave, da blam de bet en gavank eo am mama, droug ar Spagne. Droug ar Spagne da hezak a zo ur gwal glinvet. Hennes a zo ur preun, hag a zo da groui en beg gilost, pa vo dero a teuy dre an elvou hag a zo ur e gwal i gein, mail a mail, beteg ma vo eru e peniben. Hag ur vech ma vo eru e touez ar moin, na neus ket pare an zebet evit a loin. Hag ur vech ma vo eru er pen a loin na var vo dustu. Ezon ma zo neuhe... Azon, non, ezom a neus ar preon war d'o c'hwerer, da zon deus ar lost d'arpen. A bem mail ma tostau, e rao yo boan dreiz d'ar loan. An om sklapa a rei war an douar evel pave a, an avies pe a lerz braz gantan. Na nefo repose ebet a gren. Setu goude, e ro, iali vid klask soveta de a loan. Setu resis a oar e neus diskrivet ar l'invet, setu sur oar e kavin mem stra petae, mevid ar poen droug ar Spagne, nous on ket petae.
Ha gant brezhonek a reng uel, a liv e uel, doar e neus pare ans e bet. Yeah. An a ezo beskrivet gant ur peizan, e pen kenta an nantek vet kanvet, a neus ket ne ke deske brezhonek ar skolveur.
Tam e bet. Ha gant drama, a zo a bouez, just a oalar gav din, hag a roplijad ur dime. Diskouez, peta e kultur ar vretornat. Peta hag a terri en ur mod, ar skeudan an neus deus ar beizantet, vel tu dizesk, ben a fin an dut se, o doa ur kultur hag ur sevenad ur ispisial dregomz gav din, hag a deue deus a bel. Klas karin displega, barz an digora dur remont no klask seval evid im banna dur a leo arman. E te sur oar lod an deus i gultur, deus pez vean vad la kontre-reform ba breizizal, da la rede ar gatoliket, hag o doa atsilet reolennou a katolicisme, vid stourm a henep ar protestantisme, justoar, barz etouez ar bobl. A dregomz, tolennou ar barados da skouer, gant an tadman er pe un noble. Me sur oar ie oferennou, a bep seurt prezegennou, a bep seurt hag on neus an kouet, pe neus rou de bekin deus an drama. Hag ekreistout e teu varvel, dre ur skrid a seurt se. Me traou deus a goz, pe gur a vechou e implij troioù lavar, ave kavad barz misterioù ar gren amzer. Mister Sante, bue Santez Barba, pe Santez Non, pe troioù lavar, pe doareou da sevel ar gwerzenou, hag a deux abel, hag a zo chom a detouez an dut. Hag uire, pe gur an dut man eskriv on ket, ra la vech, tout an hultur man zo bet an kouet. Hag ur vech ma teuv ar vel a re, on eus un tanva de ar pez e bet an drama. Hag avidomme e a bouezie, diskouez peta e bet ben a fin kultur ar vretonat.
A penaos e reste evit beva e brezonek, evit treuskas ar brezonek, evit sevel kentelou e brezonek ar skolveur. En gant un troch hag a zo kent braz, etre chaden ar brezonek, tout pez a gontez tom, ar gerioù a vin plijet gant ar beizantet ze. Ar gerioù a vi implijet er gren amzer, ar gerioù pe brezonek al lenegez, hag ar pez a zo ken treut hag a zo be digaz e dom bremañ e daouvil nantek, ar pez a ve komzet gant ar studiarien, ar pez a ve desket er skol, pe gere galek e ve deske Molière hag istor ar yez a tout e brezonek nevek e kret. Pe noz e reste evit beva mose gant un troc ken braz.
Gure ne ket dez be pret a pepini a rang nom jonjal, var ar pez en eus dobor, ar gwella ent da choaz, ar gwella ent pedagogal da choaz, gwirene ket ez bepre. Me kendel, fin me meus gre ma chonj va un dra, re de mont don, bar zan trao, ar abad lakad an du da gredi e ar brezonak yez ar beizantad ne meken, pez ne ket gwir, ou le neges hag a zo beganad etre an daouvrezel, pez ne ket gwir, kalz ir ori an trao, kalz don ori an trao, a bepred, e a bouez, lakad an du da zijolei an draman, da gomprani an draman, da lade diskid an dut, an doare da len ar skridou. Da lade da hou trao ye var ar kontekst, pet a zo be den amzar ma amzar, vi kompren gwell ar an trao. Neus ket gwell la tra gav din, vi dan draman. A dre tout dan ar skridou ma, vi kompren gwell ar petai ar brezonak, petai sevena adur ar vretonat, me die ve digas gerriou, ve digas doareou da skriva, troioù lava, hag e un doare al ie da vaga an dut.
A pler kaout an taz ar man. An ol vrezon e gerien n'in ket ed ar skolveur, a ria oan n'in ket tout ar skolveur ke nebet, a kouskoud e hiou, vestu met tout, e pat fermis, larvis, da se ske brezonek, ad avond da gelen a goude. Penons ober a liam, metre ar bet ken don hag a toskini gedom, hag a arvis triskol, hag a ya da gelen bu an avar.
Ya, just war a pez hag, mem stra, di eze kao de un diskoul hag ur respond ez. Med ar mem stra la var fen vel ar pez meus lar da rog, da la hade damzonj e ha un tamig revuen an trao, gwire diski brezon hag e c'hoa ermiz, dramaz o revuen, da la hade e Uel mad live an dut a te ermez, deus ar seurt tu madurio, pa zigoe an barskol veur, me ne ket roar. Vid be egoez da doborsko le brezonak. Se tu rede mamestra, tapat deskadur zo spen, kemer amzer, mont avel d'ur berntud, len, an drama agon. A mem, nehe, kemer amzer, arab an mont revuen, hag, arabat chom var hor e antrao, arabat lakad an dud da gredi ez eus ober antrao bremañ e leneg ez vrezon hag e mode antre. Ya, me ma ve kozeet nemet eus an draman vo an kouet, ken don a ken hir e bet histor a leneg ez. Nahe, re de kempouez amad, non pas, bon, da skouer gant Bretagne Magazine, non eus gred ar choaz ni, da ginnik penadou, deus a bep seurt amzerioù. Vi diskouez justoar d'an dut a d'ur berntud, justoar ne ket nemet ur studiarien bar skolveur, met d'ur berntud, ez eus bet deus o lenegez vrezonak interesant a boe pel zo. Se zo ur choaz. Da la rede ya donad, kemer amzer, arab an mon revuen. Hag ar mem vid ar bo... Me janj din a vechou, ya, ve grechoaz ou politik, tamig mig revuen. Va nous on ket hagan e revuen. Me di azezet va ar ouezio, var symbolou.
Pes ar re da skouer?
Ur yez un van, barz ar vro abez, palar an ar vro abez, breiz, ya, perak, penonz, vid ar peta, ma ne ket un aho ez an drama, da bet azer vichou. Daoust ha neke furor, chom war an trao a houz o mobar. Hep klask le dan ad bete gre peogur deja e dister war an trao. Ne he, bon, vidom me e c'hoari war ar ouechou. Goude nous on ked, se zo neke politikman korrekt vel velar, med ur aktres interesant, koulskoud ez obesavet, ahant zo berod, vitrei, ur bern oberen nou e brezonak. Oberenou deus ar bed a bez hag o deus merket don istor mabdeen ben afin. En un doare symbolik evel just e a bouez braz. Me vipiou, pegemen a aham, daoust an ewa ket trawal d'ober vid, vid maga le negez vrezonak, pe vid lak nei da ve gwaloc'h an avezat, pe nous on ket. Me matrese an daou a helfe be amad, met ja, am Sonj am Mann treie Brezone kann oberen, oberen meur, oberen ou meur, e gise, ben nous on ket piou a len ose, a daustan e ket pli jus or len Molière, dans la langue de Molière, nous on ket hag se zo goulen ou a boezi, eh. Me choisou a zo gred a ma tre, gant an a rand publik, per a ket, me memi je gred choisou al gavdin, me se zo personal, an non ket barz bed ar politik.
L'art eus dom bon mo veiv a un dispar revolution tro dro d'ar brezhonek, pe de yo mez eus a revolution zeiv ar da venno.
Me gav din non ket kap da aspon d'an drama. Me janj din no ur berntu do borkan de strau a zo, deus ur mod hag oze al, deus dar emprejou deus bet, deus ke den oa zo liammet gant ar pez o deus anavezet. Hag d'ober choaz o war l'er vit mont war un ent pe mont war un al, gant ma vo ket redi et dan ol mont war ar memes ent. Vit om me a bouez, ma ve loske dan dut, mem stra da choaz o ent, da choaz o doare ou da velen un trao, he barna. Betek re an dut, peu gur piou a war an deirio pe se hent e an igwella. Me nous on ket, vidar dar virionne.